ค่ะเริ่มต้นค่ะธุรกิจวันนี้กันที่สหรัฐนะคะได้จุดชนวนสงครามการค้าและด้านเทคโนโลยีกับจีนอีกระลอกค่ะโดยการออกกฎควบคุมบริษัทอเมริกันในการขายสินค้าเทคโนโลยีให้กับบริษัทฟูเจียนจินหัวที่เป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีรัฐบาลจีนหนุนหลังค่ะกระทรวงพาณิชย์สหรัฐออกแถลงการว่าบริษัทฟูเจียนจินหัวอยู่ในรายชื่อบริษัทที่ไม่สามารถซื้อสินค้าประเภทซอฟต์แวร์อุปกรณ์ชิ้นส่วนและสินค้าเทคโนโลยีจากบริษัทในสหรัฐได้เนื่องจากมีความเสี่ยงอย่างมากที่บริษัทผู้ผลิตชิปของจีนรายนี้อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่กระทบกับความมั่นคงของประเทศและเป็นภัยคุกคามต่อบริษัทซัพพลายเออร์อเมริกันในการผลิตชิปเพื่อระบบการทหารก่อนหน้านี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเคยมีมาตรการลงโทษในลักษณะที่ใกล้เคียงกับกรณีนี้กับบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของจีน ZTE ด้วยคำสั่งห้ามขายชิ้นส่วนที่ผลิตในอเมริกาให้กับบริษัท ZTE ด้วยผลด้านภัยคุกคามต่อความมั่นคงสหรัฐก่อนที่จะยกเลิกมาตรการลงโทษดังกล่าวไปค่ะแต่การเคลื่อนไหวรอบใหม่ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอาจเป็นการจุดชนวนความบาดหมางระหว่างจีนและสหรัฐอีกครั้งเนื่องจากบริษัทฟูเจียนจินหัวมีบทบาทสำคัญต่อนโยบาย Made in China 2025ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคของจีนค่ะต่อกันที่ Apple นะคะได้เปิดตัว iPad Pro รุ่นใหม่ด้วยดีไซน์ใหม่แบบบางเบากว่าเดิมหน้าจอ Liquid Retina แบบไร้ปุ่มโฮมแทนที่ด้วยระบบจดจำใบหน้าค่ะมีช่อง USB-C ให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นและระบบปฏิบัติการที่เร็วและแรงเหมือนกับสมาร์ทโฟนเรือธงทั้ง3รุ่นที่เปิดตัวกันไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาและเพิ่มเติมคือ Apple Pencil ที่ปฏิบัติการรวดเร็วกว่าเดิมและแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นานขึ้นค่ะiPad Pro รุ่นใหม่มาพร้อม2ขนาดที่11นิ้วและ 12.9 นิ้วความจุตั้งแต่64กิกะไบต์ไปจนถึง1เทเลไบต์ค่ะราคาเริ่มต้นที่799ดอลลาร์หรือราว 25,500 บาทนอกจากนี้ Apple ยังเปิดตัว MacBook Air รูปโฉมใหม่ในรอบ8ปีเอาใจคนรุ่นใหม่หัวใจศิลป์ทั้งการผลิตดนตรีคลิปวิดีโอและการเขียนแบบด้วยหน้าจอที่คมชัดขึ้นและระบบ Touch ID ที่เหมือนกับ MacBook Pro แต่ราคาต่ำกว่าโดยเริ่มต้นที่หน้าจอ 13.3 นิ้ว128 GB สนนราคาเริ่มต้นที่ 1,199 ดอลลาร์ค่ะหรือราว 38,000 บาทไปต่อกันที่เรื่องราวเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนกันบ้างนะคะสมาคมค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐหรือ NRF ประเมินว่ายอดการใช้จ่ายของชาวอเมริกันช่วงเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้จะอยู่ที่ราว 9,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 280,000 ล้านบาทค่ะซึ่งลดลงจากปีก่อนที่ 9,100 ล้านดอลลาร์หรือเฉลี่ยประมาณคนละ87ดอลลาร์หรือประมาณ 2,700 บาทสำหรับเทศกาลฮาโลวีนในปีนี้นะคะเดี๋ยวไรก็ตามค่ะข้อมูลจาก NRF ระบุได้ว่าชาวอเมริกันร้อยละ70จะเข้าร่วมเทศกาลฮาโลวีนกันในปีนี้โดยการใช้จ่ายส่วนใหญ่จะเป็นที่ร้านขายสินค้าลดราคาสำหรับการจับจ่ายซื้อชุดฮาโลวีนและลูกกวาดขนมหวานสำหรับเทศกาลสุดหลอนนี้ขณะที่อีกไม่ถึงร้อยละ25ค่ะจะซื้อของที่เกี่ยวกับเทศกาลนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และส่งท้ายกันด้วย Adele ค่ะศิลปินหญิงมากความสามารถจากอังกฤษเจ้าของเพลง Hello ครองแชมป์3สมัยซ้อนในการเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งอายุน้อยกว่า30ปีที่ทำรายได้สูงสุดในอังกฤษประจำปีนี้ตามรายงานของ BBC ที่รายงานการจัดอันดับ Heat Rich List นะคะประจำปี2018จากนิตยสาร Heat Magazine ของอังกฤษค่ะอันดับ2ตกเป็นของ Ed Sheeran ที่รายได้94ล้านปอนด์หรือราว 3,978 ล้านบาทและพ่อหนุ่มแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแดเนียลแรดคลิฟอยู่ในอันดับ3ที่87ล้านปอนด์หรือราว 3,681 ล้านบาทอันดับ4แฮร์รี่สไตล์อดีตสมาชิกบอยแบนด์ One Direction ทำรายได้58ล้านปอนด์และเอมม่าวัตสันครองอันดับ5ที่55ล้านปอนด์ค่ะทั้งนี้อเดลในวัย30กะรัตพอดิบพอดีนะคะทำรายได้ทั้งปีที่147ล้าน5แสนปอนด์หรือราว 6,242 ล้านบาทค่ะแม้จะไม่มีทัวร์คอนเสิร์ตนับตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วก็ตามแต่ก็ยังสามารถทำรายได้จากซิงเกิลและอัลบั้มที่ทำรายได้เป็นอายุน้อย100ล้านอยู่คนเดียวในการจัดอันดับนี้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน VOA Washington